dhawaada dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka. Barnaamijka ayaa toddobaadkan ku saabsan heshiiskii dhinaca difaaca iyo ammaanka ee ay kala saxiixdeen Soomaaliya iyo Masar. Waxaana barnaamijka marti ku ah Danjiri Cali Cabdi Awaare oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya Masar iyo Jaamacadda Carabta. Mudane safiir Cali Cabdi Awaare, ku soo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Waa ku dhawahay Maxamed Bashiir, aad iyo aad waan idin salaamayaa adiga iyo baaxadda VOA.
Ugu horreyn waxaad warbixin naga siisaa xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya dalalka Masar iyo Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxa weeye runtii su-aal fiican weeye Maxamed, xiriirka Masar iyo Soomaaliya waa xiriir soo jireen ah oo qoto dheer oo aan muddooyinkan dhowba ahayn oo ilaa xilligii faraciinadii ama xilligii boqoradii Hatshepsut ay maaragtay xukumeysay Masar xiriir soo jire weeye. Xiriirkaasoo runtii xiriir aad u qoto fog ahaa oo doonyaha ganacsi boqoradii Hatshepsut ay Soomaaliya u diri jirtay marsooyinka Saylac iyo Berbera iyo Caluula iyo marka Muqdisho Hobyo ay kasoo qaadan jirtay badeecado kala duwan ilaa Baraawe. Mararka qaar ay doonyaheedu gaari jireen Kismaayo. Marka waa xiriir qoto fog oo ilaa waqtiga ku sinaa oo dee taariikh qoran leh oo kutubta iyo bugaagta taariikhda muwaarikhiintu qoraan ama taariikhiyaanku qoraan ku xusan. Marka waa xiriir aada u qoto fog oo dheer ayaa Masar iyo Soomaaliya ay lahaayeen. Xiriirki unbaa haddana maaragtay in la xoojiyo oo sidiisii loo soo celiyo xiriirka ka dhexeeyey oo ganacsi dhaqan-dhaqaale ayaa ay weeye.
Sanadihii ugu dambeeyey waxaa muuqata in xiriirkiinu uu sii xoogeysanayay si gaar ah tan iyo markii ay soo korortay arrinta xiisadda Itoobiya iyo Soomaaliya ka dhexeysa, bal xiriirkaasi sii kobcaya iyo dhinacyada uu sida gaarka u quseeyo.
Xiriirkaasi dee xiriir weligiis jiray buu ahaa Masar iyo Soomaaliyaba iskaashi waxay lahaayeen ciidan saraakiisheennii ilaa kontameyada iyo lixdameyadiiba tababarada iyo aqoonta ciidanka military waxay kusoo qaadan jireen waxay ahayd dalka Masar. Dagaalkii 64-kii Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray Masar waxay garab joogsatay Soomaaliya, waa la og yahay. Waxa weeye sidoo kale dagaalkii 77 ama 77-kii waxa weeye khubaradooda iyo maaragtay aqoonyahankooda iyo xagga ciidanka iyo intaba waxay garab joogeen Soomaaliya, waayo inta badan saraakiishu waayadii dambe waxay tababar xoog leh ku qaadan jireen waxay ahayd dalka Masar. Marka xiriirkaasi dee xiriir soo jiray oo mid hadda unkamay ma aha. Masar iyo Soomaaliya weligeedba xiriir qoto fog oo aada u dheer baa ka dhexeeyey. Tiyuun baana hadda in la sii xoojiyo oo iskaashigii dhinac walbaba ha noqdee la iska kaashado ayay tahay.
Mudane safiir, dhowaan waxaad Masar la gasheen heshiisyo dhinaca difaaca iyo ammaanka ah, bal heshiisyadaasi muhiimadda ay leeyihiin iyo waxa xilligan kusoo beegay?
Way socotay, wax hadda bilaabmay ma aha. Qorshe hore u socday buu ahaa muddo dheer la soo waday. Hadda unbaa heshiisku dhacay mooye wadahadalka iyo in iskaashiga ciidan wax hore usoo jiray bay ahayd. Tii unbaana maaragtay lasii xoojiyey iskaashigaasina hadda waa un ciidanka iyo tababarkiisa iyo agabkiisa iyo sidii maaragtay Masar ay uga maaragtay ugu kordhin lahayd aqoonta ciidan ay dhaanto Soomaaliya ku dhaanto, maadaama marxalada adag hadda Soomaaliya ay ku furan yihiin haba ugu darnaadeen argagixisada iyo wuliyahan waxa weeye uradatan waxa weeye aan diinta islaamka iyo haysan caqiidada rasmiga ah ee dadkooda shacabka ah maalin walba gumaadaya oo leenaya in ay maaragtay iska kaashadaan taa unbaa maaragtay muhimmadu ay ahayd. Waana wax hore u soo jiray buu ahaa tiibaa dib loo cusbooneysiiyey heshiiskii dagaageliyey, waxaana labada wasaaradood wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradda oo Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga ee Masar ay kala saxiixdeen heshiiskaas iskaashi.
Marka ma ciidamo ayay ku tababari doonaan dalka Masar gudihiisa, mise saraakiishaasi dhanka Masar waxay aadi doonaan Soomaaliya oo halkaas ciidan ku tababari doonaan?
Labadaba waaay soconayaan labada qorshaba. Sida haddeer wadamada qaarkood ba ay ciidamada dalka gudihiisa ugu tababaraan, Masarna way ugu tababari doontaa. Wax haddee Masar keliya ku ahna maaha, dalal badan baa haddeer ama ha noqoto Mareykanka, ama ha noqoto Ingiriiska, ama ha noqoto Turkiga, dalal badan baa hadda gudaha Soomaaliya ciidanka Soomaaliya ku tababara oo tababarar ku siiya. Marka kuwa unbay qayb ka noqonayaan, waa wax hore u socday. Marka tii unbaa maaragtay sidii lagu xoojin lahaa waxa weeye weliba khaasatan hadda marxaladan shidada ah waxa weeye urradatan argagixisada looga hortegi lahaa ay wax badan ay ka maaragtay ka caawin doontaa ama ka talin doontaa ama garab istaag ay ka samayn doontaa insha allah aqoon iyo xeeladba waxay ku dhaanto.
Marka safiir tababaradaasi laga yimaado, waxaa kaloo la sheegayaa in Masar ay ka mid noqon doonto ciidamada howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya, talada la wareegaya amaba howlgalka la wareegaya bisha January ee sanadka soo socda. Arintaasi bal noo faahfaahi.
Arintaasi waa ogtahay ciidamada ATMIS in ay dhammaatay muddadoodii, marka waxay ahayd inay baxaan December. Haddii ciidankaas de meesha ka baxo si aanu firaaq u imaan, waa in inta maaragtay Soomaaliya cagaheeda si fiican ugu istaagayso la helo dalal ka caawiya. Hadda un waxa sheegay inay diyaar u yihiin dalka Masar iyo Jamhuuriyadda Jabuuti.
Tirada ciidamada ay ku deeqayaan ma sheegeen ilaa hadda?
Maya, weli lama xadidin, weli lama xadidin waqtigeeda unbay noqon doontaa insha allah.
Sidaad la socoto, Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa wadahadal waxay kulahayeen Turkiga, wadahadaladaasi oo loo ballamay wareegiisii saddexaad, islamarkaasina ilaa hadda aan wax horumar ah laga sameynin. Sidoo kale ciidamadan Masar ee laleeyahay Soomaaliya tagayaan iyo heshiiska difaaca ayaad la gasheenba, waxaa muuqata in dhinaca Itoobiyana uu walwalgeliyey oo ay ka hadlayso arintaas. Bal arrimahaasi ciidamadan imaanaya iyo xaaladda gobolka ee taagneed, xisadda taagneed, sidad baa leh way uga sii darayaan arintaasi ka waran?
Waxba ugama sii darayaan. Oo dee Soomaaliya inay maaragtay waxa weeye qarannimadeeda iyo xornimadeeda iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed xuduudaheeda iyo dhulkeedaba bad iyo beri iyo cirba aan lagu soo xadgudbin waa shay muqadasa oo maaragtay runtii loo maaragtay diyaar yahay, oo qof kasta oo dareen Soomaalinimo ku jirto waajib ka saaran yahay ilaalinta waxa weeye qarannimada iyo midnimada dhuleed, cir iyo xuduudaha dalka Soomaaliya. Waa qof kasta oo Soomaaliya ayaa maaragtay arrinkaasi faran yahay, maaha mas-uul, maaha waxa weeye shacab iyo xukuumad iyo qof kasta oo dareen laba xilba ka saaran inuu ilaashado qarannimadiisa iyo jiritaanka dalkiisa. Marka taas horta sidaasaa loogu khasban yahay oo ay u tahay mida wadahadalka dee kolley intaad kala socoteen weyuhu wax natiijaahi kama soo bixin. Muhammadin waxa weeye heshiis waxa weeye baadil ah oo Itoobiya ay la gashay in heshiiskaas ee kulli ka noqoto waxa weeye Soomaaliland heshiiska ay la gashay oo marka qeyr sharci ah oo aan sharci ku saleysnayn oo markaas waxa weeye Soomaaliya wada hadal diyaar bay u ahayd marka runtii dhinaca Ethiopia ba halkaas mar walba waxa weeye iyadaana awalna heshiiska khaladka gashay iyadaa diyaar u ahayd inay dalka Soomaaliya ku soo xadgudubto Soomaaliyana waxay diyaar u tahay dalkeeda iyo qaranimadeeda iyo midnimadeedaba af iyo adin ba inay ku difaacato.
Ugu dambeyntii Safiir Cali Cabdi Awaare, waxaad soo hadal qaaday in Masar ay ciidamada nabad ilaalinta ee midowga Afrika ay ka qaybgeli doonto iyada iyo Djibouti. Marka laga yimaado ciidamadaasi, mar haddiiba heshiis difaac la gashay Soomaaliya, ma jiraan ciidamo aan midowga Afrika ahayn oo Masar ay Soomaaliya u diri doonto oo ama ciidamada badda ah ama ciidamada cirka oo Soomaaliya ku sugnaan doona ama saldhig aad ka siinaysaan Soomaaliya?
Ilaa iyo hadda arrimahan lama gaarin.
Waa tahay, aad baad u mahadsantahay Safiir.
Adaan mudan.
Kaasina waxa uu ahaa Danjire Cali Cabdi Awaare oo ah safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Masar, waxaana uu marti ku ahaa barnaamijka martida makrofoonka. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, waxaan idin leenahay nabadgelyo.